Šį rytą norėčiau perskaityti ir kartu su jumis pažvelgti į nedidelę ištrauką iš Luko Evangelijos 7 skyriaus. Nuo 18 iki 23 eilutės skaitome. Visa tai pranešė Jonui jo mokiniai. Tada Jonas, pasišaukęs du savo mokinius, siuntė juos pas Jėzų paklausti. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Atėję pas jį, tie vyrai tarė. Jonas Krikštytojas mus siuntė pas tave, klausdamas, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Kaip tik tuo metu jis pagydė daugelį nuo ligų bei negalių ir nuo piktųjų dvasių. Daugeliu aklųjų dovanojo regėjimą. Tad atsakydamas jis tarė jiems. Nuėję praneškite Jonui, ką matėte ir girdėjote. Aklieji regi, lošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi. Mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Žinot, šis klausimas, ši abejonė, kuri kilo Jono Krikštytojo širdyje, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito, man kažko siejasi su kalėdomis, su advento laikotarpiu. Kažko pratęsėt tą laiką, kai mes džiaugsmingai džiaugiamės Kristaus atėjimu, džiaugiamės tikėjimu, džiaugiamės visais tais Dievo duotais išgyvenimais ir dovanomis. Tačiau ateina laikas mūsų gyvenime, kai švenčių šurmulys nurimsta, kai dovanos būna išpakuotos, lieka tik tai popierėliai, kai ta euforija pasitraukia ir mes kiekvienas grįžtame į savo kasdienybę. Grįžtame į savo kasdienybę ir joje tęsiame savo gyvenimą. Ir žiūrėk, kartais ta kasdienybė yra kaip Jono Krikštytojo kažkokiam kalėjime. Ta kasdienybė kartais būna vienatvėje, kažkokiam skausme, liudesy. Ir norom, nenorom, tikinčio širdį gali kilti toks klausimas, koks kilo Krikštytojui Jonui. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad abejoja ir Dievo baimingi žmonės. Net didžiausi, ištikimiausi, labiausiai mylintis Dievą žmonės gyvena nuodėmingam kūne. Todėl yra tikimybė, kad laikas nuo laiko, galbūt labai trumpam, bet gali įpulti į abejonę, į neviltį. Jėzaus atėjimą Jonas Krikštytojas pasitiko žodžiais. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis turi augti, aš turiu mažėti. Tačiau bėgant laikui, Jono širdyje atsirado abejonė. Gal Kristus visai nėra Mesijas, kurio Jonas įlaikė? Gal šis Jėzus nėra tikrasis atsakymas? Gal reikia laukti kito? Ar mano nuodėmės tikrai man atleistos? Ar aš esu tikrai išgelbėtas? Ar krikščionybė yra tikra? Ar Biblija tikrai yra Dievo žodis? Ar tikrai egzistuoja dangus ir pragaras? Tokie ir panašūs klausimai gali ateiti į mūsų širdis, į mūsų sielas, gali sukirbėti mumise. Bet mums nereiktų išsigąsti. Mums nereiktų pasimesti. C.S. Lewis'as sako, kaip krikščionis išgyvena akimirkas, kai šio regimo ir girdimo pasaulio triukšmas yra toks atkaklus, o dvasinio pasaulio šnabždesys toks menkas, kad tikėjimas ir protas gali sunkiai atsilaikyti. Lygiai taip pat, kiek aš gerai pamenu, ateistas taip pat išgyvena drebulingo nuogastavimo akimirkas ir nenugalima nuojauta, kad senosios istorijos gali būti tikros, kad kažkas iš išorės, bet kurio momentu gali įsiveržti į jo tvarkingą, paaiškinamą ir mechanišką pasaulį. Tikėk Dievu ir tu turėsi patirti laikotarpius, kai atrodys, jog šis materialus pasaulis yra vienintelė tikroji realybė. Netikėk juo ir tu privalėsi išgyventi laiką, kai šis materialus pasaulis atrodytų šauks tau, kad jis nėra viskas. Joks religinis ar nereliginis įsitikinimas pats iš savęs kartą ir visiems laikams neįveiks šio sielos dvejojimo. Tai palaipsniui padarys tik tikėjimo praktikavimas, tampantis tikėjimo įpročiu. Taigi Lewis'as gražiai pastebi, kad abejoja ne tik dievoti, bet abejoja visi, netgi netikintis. Kartais abejoja savo širdyje, ar tikrai nėra dievo, bet suabejoja ir tikintis. Kaip Gėtė yra pasakęs, duok man naudos iš savo įsitikinimo, jeigu nors kiek jų turi, bet savo abejonės pasilik sau, nes aš savų turiu pakankamai. Be abejo, šį sekmadienio rytą mes susirinkę čia nesam didieji skeptikai, kurie netikime Dievu. Bet jeigu pasižiūrėsim į savo santykius su viešpačiu, į savo tikėjimą, matomai ne vienas atrasim kažkokių neužtikrintumų, abejonių ir klausimų, kurie galbūt trukdo mums dar labiau pasišvesti Dievui, trukdo ištikimiau jam tarnauti, paukoti tai, ką turim, ir sekti paskui jį. Nes kažkur kirba neužtikrintumas, gal abejonė. Krikščionis gali palikti abejonės, jas ignoruoti, nepripažinti, kad jų turi. Arba gali įvardinti ją savo ir ieškoti atsakymų. Pati abejonė savaime dar nėra blogis, nes ji gali skatinti tiesos ieškojimą. Ji gali būti motivuojančia jėga išsiaiškinti, kaip viskas yra iš tikrųjų, kaip ir norėjo padaryti Jonas Krikštytojas. Bet taip pat abejonė gali būti ir apatiška, skatinanti mūsų pasyvumą, tiesos neigimą ar jos ignoravimą. Klausimai nėra blogis. Blogai, kai neieškoma atsakymų arba remiamasi vien tik savo supratimu. Vienas autorius abejonę prilygina vakcinai nuo gripo. Tu gauni svetimkūnių ir tada tavo organizmas pagamina antikūnius. Ir tada jau, kai ateina išmėginimas, liga, organizmas pasipriešina jam. Taip ir su abejonė. Įkyla mūsų širdise. Mes ieškom tiesos, mes nepaliekam jos. Mes būnam uolus ir žiūrėk, mes įveikiam ją ir nepasiduodam netikėjimui, nepasiduodam nevilčiai. Kodėl kyla abejonės? Kodėl Dievo baimingoje širdyje, kaip tokioje kaip Jonas Krikštytojas, gimsta toks klausimas? Kodėl Jėzaus Kristaus atėjimo džiaugsmą pakeičia pasimetimas, sutrikimas? Be abejo, tai, ką aš pasvarstysiu toliau, yra tik prielaidos. Tikrų atsakymų mes nežinome, bet tai padeda mums pažiūrėti į savo vidų, į savo gyvenimus. Taigi, kodėl kyla abejonės? Ar gali jos kilti? Jos gali kilti dėl sunkių aplinkybių, kuriuose mes esame. Galbūt dėl kančios, dėl kažkokio užsitęsusio skausmo. Įdomu tai, kad pranašas Elijas taipogi svyravo savo tikėjime, bėgdamas nuo Jezabelės, kurios pranašus jisai nužudė Dievo jėga ir prašė Dievo pasiimti jo gyvybę. Ironiška, bet Dievas ne tik, kad nepaėmė jo gyvybės, bet jis tapo vienu iš tų dviejų žmonių, kurie buvo paimti į dangų gyvi. Dabar mes turim antrąjį Eliją, Joną Krikštytoją, kuris būdamas kalinio Erodo kalėjime abejoja, ar Kristus yra tikrasis Mesijas. Sunkios aplinkybės, išmėginimas, bandomos. Gal Jonas manė, kad jo ištikimybė nesiderina su ta situacija, į kurią jis pateko. Jeigu mes mąstytume apie to meto tikrai ištikimą, šventą, visas savo jėgas Dievui atiduodantį žmogų, aš manau, Jonas Krikštytojas labai tiktų mums. Išsigynęs pasaulio, gyvena asketišką gyvenimą. Skelbia tai, kad Dievas liepė jam skelbti. Tarnauja Dievui, gyvena šventą gyvenimą. Ir staiga sėdi kalėjime. Sėdi kalėjime ir nesulaukia Dievo pagalbos. Nesulaukia Mesijo, kuris išlaisvins įkalintosius. Paleis visus kalinčius į laisvę. Žinot, kai krikščionis yra neištikimas, žaidžia su nuodėme, nesilaiko Dievo žodžio, ignoruoja Dievo valią ir kažkas blogo įvyksta jo gyvenime. Žiūrėk, jisai pripažįsta, sako, aš teisingai gavau tai, ko verti mano darbai. Žinot, kaip tas nusidėjėlis, kuris kabėjo šalia Jėzaus ant kryžiaus ir gal tik tai porą minučių buvo tikintysis prieš jam jį paimant į dangų, prieš savo mirtį. Jis nepasakė, Jėzau, žinai, aš dabar įtikėjau, esu tikintis, pasigailėk manęs. Leisk man nulipti nuo kryžiaus ir toliau gyventi savo gyvenimą. Ne, jisai sako, mes teisingai gavome, ko verti mūsų darbai. Tačiau, kai tikintysis yra ištikimas, uoliai seka Dievu, jam tarnauja, jam yra be galo sunku, kai kažkas keisto vyksta jo gyvenime, nes jis tikisi Dievo apsaugos. Kaip nesuabejoti kitą kartą, kai kenčia teisėjai, kai krenta ištikimėjai. Dieve, ar tu esi tas, kuris turi ateiti? Ar mums laukti kito? Aš esu minėjęs tą pavyzdį iš Liuterio gyvenimo, bet pakartosiu jį. Net ir Dievo baimingi žmonės sunkiose aplinkybėse suabejoja. Aš minėjau, kai Vitenberge siautė maras, Liuteris rašė Melanktonui 1527 metais: ilgiau nei savaitę su apsuptas mirties ir pragaro, visas kūnas skausme, visas drebu, beveik praradęs Kristų, patyriau audras nevilties ir pagundą pikžodžiauti Dievui. Na, jeigu mes čia, kuris parašytume, niekas nenusteptų. Bet rašo Liuteris. Bet Dievas išgirdė šventųjų maldavimus, pasigailėjo manęs ir ištraukė mano sielą iš giliausio pragaro. Nepaliauk meldęsis už mane, kaip ir aš meldžiuos už tave. Aš tikiu, kad panašią agoniją išgyvena ir kiti. Taigi kančia, sunkios aplinkybės išmėgina mūsų tikėjimą. Nes mums tai nepriimtina, mes norim to išvengti. Mes tikimės, kad Dievas leis mums to nepatirti, bet mes tai patiriam. Ir mes klausom, kodėl. Ir iš ties mes nežinom visų atsakymų. Jonas nežinojo, kad Jėzus mirs dar didesnė kančia, negu jisai kenčia. O gal žinojo? Bet tuo metu pamiršo. Ir aš šiandien žinau vieną, kad kai mes kenčiame, Dievo atsakymas yra toks. Aš kenčiu kartu. Visų pirma, aš kenčiu ir kentėjau žymiai daugiau ant kryžiaus už tave, patirdamas nepalyginamai didesnę kančią. Ir šiandien kenčiu su tavim, kai ir tu kenti. Kaip viena sesuo gieda savo giesmę ir jūs ją žinote. Ta giesmė turbūt. Kelias jau pramintas. Nebijok širdie kančios. Tau neteks kančia didesnė už tą, kuris Golgotoj. Kelias jau pramintas. Nebijok širdie kančios. Nesuabejok. Nepasiduok. Nenuleis savo rankų. Kaip Petras sako, būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės slankio aplinkui, kaip riaumojantis liūtas, tykodamas, kurį galėtų praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. O visokeriopos malonės Dievas pašaukęs mūsų savo amžinąją šlovę Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Kas dar tikinčio žmogaus širdyje gali sukelti abejonės? Nuvilti lūkesčiai. Kaip Dievas turėtų veikti? Mes skaitome, kad prieš tai Luko evangelijoje, kad Jėzus darė stebuklus, prikėlė numirėlius, gydė ligonius, ir parašyta visą tai pranešė Jonui jo mokiniai. Tada Jonas siunčia savo mokinius pas Jėzų su klausimu, su abejone, Mes žinom, kad Jonas pasirodė skelbdamas Dievo teismą, Dievo rūstybę už nuodėmes. Jonas nepabijojo sudrausti net patį karalių Erodą dėl jo moralaus elgesio. Galbūt Jonas tikėjosi, kad Mesijas paskelbs laisvę ir atneš Dievo teismo dieną visiems nusidėjėliams. Laisvę teisiesiems ir teismą nusidėjėliams. Tačiau Erodas ir toliau gyvena linksmybėse su savo brolio žmona, o Jonas sėdi kalėjime. Jonas savo žinioje skelbė nuodėmę, teismą ir pasmerkimą. Atėjo Mesijas, jis skelbė išgelbėjimą ir išgydymą. Be to religiniai vadovai nepriima Jėzaus kaip Mesijo. Taigi Jonas galėjo nusivilti, kad Dievas jį per Jėzų neveikia taip, kaip jisai tikisi. Nedaro to, ką jisai mano, kad Jėzus turėtų daryti. Skaitydami toliau mes atrandame, sako Jonas, nebuvo nusidėlių draugas. Jis buvo asketas, maitinosi žiogais ir medumi. Atėjo Jėzus, jis valgė ir gėrė su nusidėliais. Galbūt Jonas turėjo visai kitą įsivaizdavimą, kaip gyvens, kaip elgsis ir kaip tarnaus Mesijas. Nuvilti lūkesčiai. Kaip ir ką Dievas turi daryti? Pagalvokime apie pranašą Joną, kuris iš vienos pusės pasišventęs ir uolus, tačiau jo lūkestis yra vienas. Dievas turi sunaikinti nusidėlius, bet Dievas jų pasigailė. Nuviltas lūkestis. Pagalvokim apie Zebediejaus sūnus, kurie galvoja, kuris iš jų didesnis. Kur aš čia dabar sėdėsiu? Kairėje Jėzaus ar dešinėje? Davai susiskirstikim dabar vietas, kad paskui nereiktų ginčytis, kad būtų viskas aišku. Bet Jėzus sako, ne, jūs sėdėti, tai gal ir sėdėsite, bet prieš tai reiks išgerti ir taurę su manim. Ar jūs pasiruošę? Ak tie mūsų lūkesčiai. Ak tie mūsų įsivaizdavimai, kuriuos mes primetame Dievui. Ką jis turi daryti mūsų gyvenimuose, bažnyčios gyvenime, kaip jis turi veikti. Tie mūsų lūkesčiai, kad Dievas išspręs visas mūsų problemas, atsakysi visus mūsų klausimus, pašnibždės mums teisingą atsakymą visose mūsų kryžkelėse, suteiks mums lengvesnį ir apstesnį gyvenimą. Ir nors mes daug meldžiamės, bet žiūrėk, problemos pasilieka. Kaip tuomet nenusivilti? Aš pagalvojau, mes įtikim ir kažkas mums tapo Dievo paveikslą. Ir gerai, jeigu tas paveikslas yra teisingas. Tačiau tą paveikslą tapome ir mes patys savo. Nebūtinai sąmoningai, bet iškraipydami raštą arba deramai jo nepažindami. Tuomet gyvenime pastebime, kad tas Kristus, kurio mes laukiame ir kuris lik ir atėjo, skiriasi nuo to, kas vyksta mūsų gyvenime, nuo to, ką Dievas daro mūsų gyvenime, nuo to, kaip jisai veikia, kad tikrasis Kristus neatitinka mūsų paveikslo, mūsų įsivaizdavimo. Tada kai kuriems tikintiesiems kyla klausimas, gal verta pakeisti bažnyčią? Gal verta susirasti tokią bažnyčią, kuri išpažįsta tokį Kristų, kuris atitinka mano įsivaizdavimus apie jį? Juk labai dažnai tikintieji ir keičia bendruomenę, todėl kad ieško tokios, kur jiems pasakoja apie tokį Dievą, apie kokį jie nori girdėti. Apie tokį Dievą, kuris jiems tinka, jiems yra mielas jų dušiai, mielas jų aplinkybėms, jų įsivaizdavimams. Tačiau ar tai pakeičia ką nors? Manau, kad nieko. Iki laiko gal tik tai. Todėl aš taip dėkingas Dievui, mūsų bendruomeniai, mūsų pastoriam, bendrijos, visiems tarnam, kurie pamokslauja ne apie Dievą, kuris atitinka mūsų lūkesčius, bet apie Dievą tokį, koks jis yra. Tokį, koks jis yra mums apreikštas šventajame rašte. Apreikštas per Jėzų Kristų. Kai kas mano, kad žydai, kad kai žydai abejojo, tuo tarpu pagonių šimtininkui buvo pasakyta, net Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo. Apaštalai buvo pavadinti mažatikiais. Visas Izraelis šiuo atveju pastatytas į antrą vietą, o šimtininkui pasakyta, net Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo. Ir kai kas pastebėjo, sako, taip yra turbūt todėl, kad pagonis, nežinodami raštų, tradicijų ir daug ko kito, neturėjo per didelių lūkesčių. Neturėjo sustatę Dievui plano, kaip Dievas ką turi daryti, ką po ko, ir kada? Taigi nuolankumas padeda. Ne nežinojimas padeda, bet nuolankumas padeda. Kai mes dėkojam Dievui už viską, ką turime. Ir nekaltinam jo už tai, ko neturime. Ir nemanome, kad privalome turėti dar kažką daugiau. Taigi, šitie du dalykai, sunkios aplinkybės ir nuvilti lūkesčiai, mes jos kažkiek abitas priežastis galėtume sugretinti su Jono situacija ir mes nežinom tiksliai, bet galbūt kažkuria dalim jos abi pasitarnavo, kad abejonė kilo jo širdyje. Kitas dvi priežastis aš paminėsiu, todėl kad mes kalbame apie tai šį rytą, bet jų galbūt mes negalėtume susieti su Jono situacija. Galėtume pastebėti, kad Jonas turėjo labai menką ryšį su Jėzumi. Kodėl kyla abejonės? Dėl silpno ryšio su viešpačiu. Iš to, ką mes atrandame Evangelijose, galėtume pasakyti, kad Jėzus su Jonu buvo beveik nepažįstami. Žinot, nepažįstami tolimi giminaičiai. Marija šiek tiek kontaktavo su Elžbieta, bet jau ankstyvajame amžiuje Jonas pasitraukė į dykumą, gyveno atsiskyrėlišką gyvenimą. Mes atrandame, kad jis pažino Jėzų minioje tik tai iš nužengusios dvasios. Taip pat atrandame Jono Evangelijos 4 skyriui, kad Jėzus vengė konkurencijos ir trinties tarp savo mokinių ir Jono mokinių. Ir tam tikrose situacijose net sąmoningai pasitraukdavo į kitą miestą, kitas apylinkes. Ir čia mes galim mąstyti apie savo gyvenimus. Žinot, kasdienio bendravimo su Jėzumi, maldoje ir per jo žodį, trūkumas arba disciplinos trūkumas, krikščioniškos disciplinos trūkumas, gali būti viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mes patiriam silpnumą savo gyvenime, kodėl abejojame. Labai dažnai tai būna pagrindinė mūsų neužtikrintumo priežastis. Suvokiant, kad ne Dievas yra toli nuo mūsų, mus palikęs ir apleidęs, bet mes esame ne ten, kur galėtume būti. Savo širdise, savo sielose, kažkur ne ten. Kaip Ravi Zacharijas pastebi, sakydamas, viena iš skausmingiausių realybių, kurią aš atradau keliaudamas po pasaulį, yra epideminis disciplinos trūkumas. Ar tai liestų mūsų studijas, ar mūsų įpročius, atrodytų, kad mes visuomet renkamės mažiausio pasipriešinimo kelią. Ir tuomet kaltiname Dievą, nes nesugebame ateiti pas jį jo numatytomis sąlygomis. Jeigu mums trūksta disciplinos studijuoti, kaip mes galime tikėtis pasisekimo už sakyklos? Jeigu mums trūksta išminties tvarkyti savo išlaidas, kodėl mes stebimės nuolatiniais finansiniais sunkumais? Jeigu mums trūksta pasiryžimo savo vaikus auklėti paprasto mandagumo, kodėl mes stebimės, kai pamatome juos tokius grubius ir įžulius? Jeigu mes nepraktikuojame tikėjimo sunkiu metu, kodėl mes tikimės tikėjimo atlygio? Taigi, krikščioniška disciplina, sąmoningas artėjimas prie Kristaus, sąmoningas artėjimas, kai spaudžia aplinkybės, kai nėra laiko, kai turim daug kitų rūpešių, artinimasis prie Viešpaties, jo nustatytomis sąlygomis. Ne savo sąlygomis, bet jo sąlygomis. Taigi, jeigu žiūrime savo gyvenimas ir turim savo tokį tikslą, ar taip gyvename, žiūrėk, abejonių mūsų širdyse yra mažiau. Mes jas lengviau įveikiame. Jeigu plaukiam pasroviui ir renkamės mažiausio pasipriešinimo kelią, kartais mums būna labai nelengva. Ketvirtas dalykas, kas gali sukelti mūsų mumise abejonės, yra emocijos ir jausmai. Žinot, emocijos ir jausmai yra unikalios Dievo mums duotos dovanos. Tačiau mums tenka pripažinti, kad jos ne tik mus palaimina ir praturtina, padaro išskirtiniais visoji kūrinyjoje, bet taip pat, kadangi yra nuodėmės pažeistos, jos gali mums ir pakenkti, jeigu mes jų nesuvaldome. Pagalvokime apie tai, kad įtikėję Dievu, tai, kas mes esame, niekur nedingsta. Į savo santykius su Kristumi, į savo santykius su Dievu, Mes atsinešame tai, kas mes esame. Visas savo emocijas ateinam tokie, kokie esam, su savo visais jausmais. Pavyzdžiui, kažkoks nepateisinamas pyktis, negativizmas ir kritikos dvasia, impulsyvumas, nekantrumas. Mes ateinam su visu šitu bagažu. Ir ne visada tai akimirksniu pasikeičia. Kita kartą tam reikia labai daug metų. O kita kartą tai iš vis beveik, kad nepasikeičia mumise. Bet tai įtakoja mūsų santykius su Dievu. Kai kas mano, kad beje, ne visi sutinka, kad Jonas Krikštytojas abejojo. Pavyzdžiui, Jonas Kalvinas mano, kad Jonas Krikštytojas neabejojo, šitą klausimą uždavė tik dėl savo mokinių, kad Jėzus mokiniams atsakytų. Dar viena versija yra tokia, kad Jonas savo klausimu spaudė Kristų veikti. Žinot, tai ar tu tas esi, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Daryk kažką greičiau. Daryk greičiau. Kiek galima laukti? Taigi veik. Dieve, duok man kantrybės ir duok man greičiau. Paskaitysiu porą citatų apie jausmus, abejonės ir tikėjimą. O.S. Ginesas sako, klaidingas mokymas pagimdo tokį požiūrį į tikėjimą, kuris yra nebiblinis, silpnas ir neefektyvus. Nugalėti abejonės, kylančias iš mūsų emocijų. Kova pralaimima dar jai neprasidėjus. Kadangi supratimas nevadovavo, kai buvo tikėjimas, jis nėra vadovas ir kai kyla abejonės. Emocijos ėmė viršų, kai mes tikėjome, ir dabar jos ima viršų, kai mes abejojame. Skirtumas tik tas, kad emocijos pakeitė puses. Bet jeigu tik emocijose iš tikrųjų yra visa esmė, tuomet nei tikėjimas, nei abejonė neturi nieko bendro su tiesa. Tuomet tikėjimas ir abejonė yra tik vardai, kurios suteikiame besikeičiančiai nuotaikai. Gal nelengva iškart suprasti, ką sako autorius, bet jo mintis yra tokia, kad mūsų emocijas ir jausmus reiktų atskirti nuo tikėjimo. Ir nereikėtų tapatinti tikėjimo su emocijom. Ir tikėjimas remiasi į tiesą. Tikėjimas remiasi į apreiškimą, bet tikėjimas neturėtų remtis į mūsų emocijas. Nes mūsų emocijos sviruoja. Paskaitysiu dar vieną citatą ir bus aiškiau. Ravi Zacharijas. Nors ir būdami panašus į Dievą ir turintis jausmus, mes turėtume saugotis nuo per didelio jausmų išaukštinimo, lyg jausmai galutinai patvirtintų tiesą. Dievas jaučia, kartu tobulai žinodamas. Ir jo jausmas yra vienybėje su tuo, kas yra tiesa. Dievas neveikia todėl, kad jis jaučia, bet jis veikia todėl, kad jis žino. Jausmai niekada nėra apibūdinami kaip teisingi arba neteisingi. Jausmai gali būti pagristi arba nepagristi, suprantami arba nesuvokiami. Tačiau jie nėra nei melas, nei tiesa. Būtent čia mes dažnai patenkame į pelkę, ilgėdamėsi jausmų, kai iš tikrųjų tie patys jausmai gali būti labiausiai gundanti jėga, atitraukianti mus nuo tiesos. Nu, ar nors kiek aiškiau? Kitai žodžiais tariant, mūsų jausmai nepatvirtina tiesos ir jos nepaneigia. Jausmai yra jausmai. Jie gali būti pagristi, gali būti nepagristi. Duosiu tokį pavyzdį. Yra studentų, kurie nieko neišmokė egzaminui, išgyvena dangišką ramybę. Bet yra studentų, kurie beveik viską yra iškalę, bet jaučiasi nieko nežinantis, jiems neramu. Mes visi esame patyrę situacijų savo gyvenime, kai, pavyzdžiui, na, mes dėl kokios nors smulkmenos pradedame jausti, kad tas žmogus pyksta ant manęs. Jis tikrai pyksta ant manęs. Aš tai jaučiu. Jis yra nusistatęs prieš mane. Kažkas yra ne taip. Kažkas yra labai blogai. Aš matau, aš jaučiu. Tačiau, žiūrėk, tas žmogus prieina prie tavęs, pasisveikina, nusišypso. Nieko jis ant tavęs nepyksta. Nieko jis prieš tave nenusistatęs. Nepriklausomai nuo to, ką tu jauti. Jeigu pažvelgsime savo jausmus, mes pamatysime, kad net šiam žemiškam gyvenime tie jausmai yra ir emocijos mūsų, jos yra daug kur pasiklydusios. Ir jos visiškai nereiškia, kad jas išgyvendami būtinai už to stovi tiesa, taip ir amen. Tai kaip jau labiau dvasiniuose dalykuose, dangiškose dalykuose, kaip jo labiau. Mūsų kažkoks jausmas, žinot, jausmas, kad Dievas manęs nemyli. Krikščionis jaučia, kad Dievas jo nemyli. Bet jam yra uždengta, kad Dievas paukojo dėl jo brangiausia, ką turėjo. Pralėjo savo kraują ant kryžiaus, paruošė jam dangiškas buveinės, jis vis tiek jaučia, kad Dievas jo nemyli. Krikščionis jaučia, kad Dievas jam neatleido, kai jis išpažino. Jis tiesiog jaučia, kad jam neatleista. Nors Dievas sako, aš atleidau tau, nuploviau visas tavo kaltes, jeigu tik tu išpažinai. Krikščionis jaučia, kad Dievas yra toli. Žinot, kai kurie krikščionis turi tokią specialią uoslę. Jie jaučia Dievą. Jie gali pasakyti, kur yra Dievas. Kokioj jis bažnyčia yra. Kaip jis yra toli. Ar jis yra mano gyvenime, ar ne. Kaip toli jis nutolo. Kada jis priartėjo. Nu, aš nežinau. Aš žinau, pavyzdžiui, kad šunys, jie turi uoslę. Ir jie užuodžia to, ko žmogus negali užuosti. Šuo, pavyzdžiui, užuodžia tokius kvapus, kurių mes, nu, mes niekada jų neužuodžiam. Jie neegzistuoja mūsų paletėje. Nedrįstu tvirtinti, gal yra ir tokių krikščionių. Bet labai to abejočiau. Labai to abejočiau. Taigi, kasgi yra tas lemiamas dalykas, svarbiausias dalykas, į ką mes galim atsiremti savo gyvenime, kai ateina į mūsų širdis abejonės. Jėzus jam atsakė, jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam. Tučtuojau vaiko tėvas verkdamas sušuko, tikiu Viešpatė, padėk mano netikėjimą. Viešpatė, padėk man pasiekti tikėjimo užtikrintumą. Ką man daryti? Būk kaip Jonas. Atnešk savo abejonę Jėzui. Maldoje. Būk nuoširdus. Išsakyk Jėzui savo abejonės, jei jų turi. Žinot, Jonas galėjo nusiųsti savo mokinius pas fariziejus, pasikonsultuoti, ar Kristus yra Mesijas ar ne. Pas rašto aiškintojus. Ir tuo dar labiau padidinti savo abejonės. Na, šiuo atveju aš neturiu omeny, kad rašto aiškintojai ir fariziejai tai tie, kur stovi už sakyklos. Ir kad jūs negalite pas juos ateiti, jeigu jūs tikrai esate slėgiami kažkokių savo abejonių ar nevilties, jūs tikrai galite. Mes matom, Jonas atėjo pas Jėzų. Bet įdomus dalykas tas, kad net ir labai dievo baimingiems žmonėms Viešpats ne visada atsako taip, kaip jie tikėtųsi. Jėzus nepadarė tai, ko Jonas reikalavo. Jėzus nelabai parodė ir asmeninį dėmesį Jonui, nenuvyko aplankyti jo į kalėjimą, nepasiskyrė pasimatymo su juo ir nepasakė, nu, susėskim, aš tau viską išaiškinsiu, kaip yra, atsakysiu visus tavo klausimus, nuraminsiu tave. Nepranešė Jonui, kad jis toj pats kentės ir mirs dar didesnė kančia ir mirtim negu Jonas. Bet visgi Jėzus atsakė Jonui. Ir tas atsakymas buvo toks. Aš jau veikiu. Stebėk mano tarnavimą. Ir įdėmiau gilinkis į raštus. Mano tarnavimas patvirtina tai, ką, apie ką kalbėjo pranašai. Ką jie skelbė apie ateinantį Mesiją. Jėzus tarė Jonui, nuėję praneškite Jonui, ką matėte ir girdėjote, klėjai regi, lošėjai vaikščioja, rupsiotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Izajo pranašystė skirtingose vietose skaitome, Viešpaties Dievo dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinę vargšams, jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti belaisvėms išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą. Ta diena, kur tie išgirs knygos žodžius ir aklųjų akis praregės, romieji dar labiau džiaugsis Viešpačiu ir beturčiai Izraelio šventuoju. Tada aklųjų akis atsimerks ir kurčiųjų ausis atsivers. Tada raiša šokinės kaip briedis ir nebylys gėdos. Jeigu užklumpa abejonės, pasinerk į šventą į raštą, į Dievo žodį. Skaityk Senąjį testamentą, skaityk naują, gilinkis į Jėzaus darbus. Ir pats Dievas padės tau išsklaidyti tavo abejonės, nuramins tavo neramę sielą. Bažnyčios tėvas Afanasijus sako, kai būdamas nematomu, Dievas leidosi pažįstamas per kūrinyje, taip įsikūnijęs ir tapęs nematomu po žmogišku kūnu, per darbus duoda žinoti, kad darantis šios darbus ne žmogus, o Dievo jėga ir Dievo žodis. Nejaugi tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Tėvas, esantis manyje, jis daro darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. arba tikėkite mane dėl pačių darbų. Taigi siekdami atrasti savo tikėjimo užtikrintumą, siekdami atrasti atsakymus į mums kylančius klausimus ar abejonės, šį rytą aš jūs raginu remtis ne į aplinkybės, nesivadovauti savo lūkesčiais, patirtim ir netgi ne jausmais, bet žvelgti į Dievo žodį, Jėzų Kristų ir jo didžiausią darbą dėl mūsų – mirtį ant kryžiaus. Kai aplanko abejonės, nuolankiai ieškok Dievo jo žodyje. Nuolankumas padės nepasipiktinti. Kaip Jėzus sako, ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Šitie žodžiai mus kažkiek įspėja, kad tam gelbstinčiam Dievo darbe, Dievo veikime, toj visoj paslaptyje yra ir akmenėlių, už kurių galima užkliūti. Nes mes ne viską suprantam, ne viską žinome. Čarlzas Svindolis sako, palaiminti Jobai prie šito Jėzaus paraginimo nepasipiktinti. Sako, palaiminti Jobai, kurie kenčia, bet lieka ištikimi. Palaiminti Juozapai, kurie patiria neteisybę, tačiau atsisako gyventi kartelėje. Palaiminti Ozėjai, kurie toliau gyvena paklusnume, kai sutuoktiniai juos palieka. Palaiminti Pauliai, kurie meldžia išlaisvinimo nuo dyglio kūne, bet taip pat išpažįsta, pakanka man jo malonės. Palaiminti tie, kurie gali gyventi su neatsakytais klausimais, kurie gali pasitikėti tuo mažu, ką supranta, ir kantriai laukti Dievo, kol jis apreikš tai, ko jie nesupranta. Taigi, ką mes atsakysim į šį klausimą? Ar tu esi tas, kuris turi ateiti? Ar mums laukti kito? Atsakykime psalmininko ir apaštalų žodžiais. Viešpatie, ko aš lauksiu? Mano viltis tavyje. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Taip, ateik viešpatie Jėzau. Amen. Pasimelskim. Pasimelskim ir būkim drąsus. Išpažinti Dievui savo abejonę, savo nerimą ir viltį, viską atiduokim jam. Jis yra mūsų viešpats ir mūsų ganytojas. Dieve, mes artinamės ir esam prie tavo malonės sosto. Viešpatė, meldžiam Dieve, kad tu sustiprintų mūsų širdis, kad tu nuramintų mūsų sielas, paguostum kiekvieną kenčiantį, liūdintį. Dieve, kad tu padėtum atrasti atsakymus abejojantiems. Kad mes kiekvienas pereitume per tuos laikus viešpatė, kai tos abejonės užklumpamos, kai tas nerimas, neužtikrintumas bombarduojamos su sielas, viešpatė, kad tavo žodis šviestų mūsų širdise, mūsų mintise, kad tavo dvasia atgaivintų mums tai, ką tu esi mums pažadėjęs, tai, ką tu esi mums apreiškęs. Viešpatė, kad mes pajėgtume nepailstamai žiūrėti į tavo žodį, į tavo darbus, į tavo mirtį ant kryžiaus ir išpažinti kartu su visais liudininkais viešpatė danguje ir žemėje, kad tu esi viešpats, tu esi karalių karalius ir mums nereikia laukti kito. Tu esi mūsų mylimasis, gelbėtojas, tu jau atėjai. Mums nereikia laukti kito, mes jau turime tave ir trokštam gyventi su tavim. Dėkojame, Viešpatie, tau, Jėzaus vardu. Amen.